confluență la zi.
Evenimente și situații de actualitate abordate din perspectivă creștină.
Stimați ascultători, la acest moment am vrea să prezentăm o realitate pe care o experimentează Biserica lui Hristos din vremea noastră de pe un alt continent. Este vorba de biserica din zona Africa de Sud, biserică în care au fost prezenți pentru 10 zile câțiva credincioși din zona Sucevei. Aflând despre lucrul acesta, mi-am dorit să iau la microfon și să vedem biserica respectivă prin ochii dumnealor. Au fost 6 la număr acești frați din bisericile evanghelice din zona noastră. Am să-i pomenesc pe toți, numai că în studio am prezenți doar 3. Le spun bun venit celor care sunt aici. Este vorba de domnul Daniel Tcaci, domnul Ștefan Torac și domnul Iliuță Petruneac. Bun venit la Vocea Evangheliei!
Mulțumim!
Trebuie să recunosc că v-am tras ca să veniți să povestim despre lucrurile acestea, dar cred că o faceți cu bucurie. Permiteți-mi în momentul ăsta să-i menționez și pe ceilalți 3 colegi de echipă cu care ați fost, domnul Avram Senciuc, Nicu Petrescu, Benone Crăciunescu. Toți sunteți din zona Rădăuțului, aproximativ?
Da, aproximativ. Deci fratele Benone, Benone este de la București.
Dar cum ați ajuns în legătură cu frații credincioși din Africa de Sud? E o poveste lungă?
Este un pic mai lungă, dar am putea să scurtăm. Cu ceva timp în urmă l-am cunoscut pe fratele Coni, care a fost asociați la fabrica de ciocolată Heidi din București, care el și-a vândut acțiunile acolo și a venit în zona noastră, cel mai bine să spunem în Dornești. Și acolo l-am cunoscut pe el. Și cu el împreună, el mi-a povestit de viața lor din Africa, de misiunea lor care el este și am dorit foarte mult să ajung și eu acolo printre ei.
Și ați format o echipă, adică să nu mergeți singuri.
Da, să nu mergem singuri.
Și a fost un grup organizat, ați avut un lider sau pur și simplu v-ați zis hai să fim noi ăștia și să întreprindem această vizită de evaluare?
N-am putea să spunem că am avut un lider, deci fratele Coni, el a spus că ce este bine să mergem, ocazional m-am întâlnit cu fratele Daniel, i-am spus și lui și el a spus că vrea să vină, am dorit să vină totuși niște frați care sunt lucrători, care să vadă felul de lucrare acolo, experiența lor mai multă care o au cu Dumnezeu și am...
Și acolo ați și predicat în bisericile acestea?
Am vizitat mai mult.
Mai mult ați vizitat? Nu ați avut ocazia să slujiți prin cuvânt, cu traducere?
Sistemul lor de desfășurare bisericească este mai strict la capitolul ăsta. Ca cineva să poată să slujească acolo în termeni în care înțelegem noi asta, asta ar presupune să-și capete să-și câștige o încredere care nu se poate face decât probabil în luni sau chiar ani de zile.
Atât de...
Severi.
Severi, sunt de stricți?
Da.
Lucru curios pentru Africa... Pentru că noi, europeni, aici suntem mult mai permisivi.
Când zicem Africa, nu trebuie să înțelegem noi decât oameni de culoare. În Africa de Sud sunt 5 milioane de albi care sunt sud-africani. Acolo s-au născut.
Deci acolo oamenii nu sunt oameni de culoare?
O, ba da, sunt aproape 40 de milioane de negri și 5 milioane aproximativ de albi.
Bun, eu când m-am referit la asta, știu că de obicei în zonele respective nu prea sunt atât de mulți lucrători și ar fi bucuroși să vină cineva dintr-o altă țară. Cel puțin prin interviurile pe care le-am avut, am înțeles situația asta.
E diferit acolo.
E diferit.
Sunt puțin mai conservatori în ceea ce privește slujirea, slujitorii.
E un aspect foarte pozitiv.
Față de bisericile din zonă, care dacă intre cineva puțin știind despre el, imediat îl punem după amvon. Deci acolo nu e chiar așa.
Dar cât de mari sunt bisericile de acolo? Oh.
Acolo nu s-ar putea spune că sunt biserici mari. Acolo este o misiune care are o locație stabilită pe mai multe hectare de teren, cu o mulțime de utilități de ordin material, ateliere, micro-întreprinderi, ferme, care împreună fac baza materială pentru o activitate de misiune pe care o desfășoară în cadrul locației alea, cât și în diverse alte locații în Africa și chiar și pe celelalte continente. Dacă e vorba să ne raportăm deci la număr, întrebarea fiind cât de mari, atunci am putea să luăm în calcul câteva repere. Spre exemplu, locația în care ei se adună la închinare are capacitate de 10.000 de oameni.
Extra
probabil că la slujbele de dimineață, de duminică dimineață, au câteva mii de persoane. La cele, pentru că vin și din afara locației respective, de prin sate, de prin zonă. La slujbele de seară, o să în fiecare seară slujbă, cred că e vorba de câteva sute de persoane care locuiesc acolo, lucrează acolo sau stau în vecinătatea imediată.
Și au serviciu de biserică în fiecare zi a săptămânii seara.
În afară de ocaziile în care ies pentru diferite misiuni în alte locații.
În momentul de față, percepția mea despre ceea ce se întâmplă în Africa se schimbă puțin, pentru că am avut alți ochi până în momentul de față. Eram obișnuit să aud despre o biserică mică, sub cerul liber, da, sub un copac. Acum aud de o biserică foarte mare, oameni care au o bază materială. Asta presupune o anumită autonomie.
Exact.
Deci ei nu sunt dependenți de
stat, de guvern.
Pur și simplu ei funcționează, ființează pe baza ceea ce
cred că percepția anterioară merită păstrată. Presupun că oamenii ăștia ies în evanghelizare și formează multe adunări sub un copac.
Da, sau poate în alte zone ale Africii, Africa de
Nord. Și acolo.
Chiar spuneau tinerii, sunt grupuri care ei se duc în evanghelizări și în alte zone.
Și cred că iau și mai mare trecere decât alții.
Da, pentru că sunt de culoare. Da.
Exact.
Sau chiar misiunea asta susține, au mai mult misionari care pleacă în diferite zone ale Africii, fiind susținuți de această misiune, de tot ce se produce aici, deci prin vânzări de avocado, vânzări de ausere cu ardei, tot ce se câștigă într-un an de zile, intră în fondul misiunii, misiunea la rândul ei susține misionare care pleacă în alte zone, exact în acele zone care spuneți dumneavoastră.
Cum se numește această misiune?
Ei nu și-au dat un nume, dar sunt identificați după locația pe care au cumpărat-o. Când au cumpărat terenurile alea, hectarele alea de teren, ferma aceea se numea în limba Zulu Kwazizabantu, adică locul unde oamenii găsesc ajutor. Și au păstrat pur și simplu denumirea asta și sunt creștini pur și simplu.
În urmă cu destul de mulți ani citisem o carte, Dumnezeu printre Zulu. Cartea respectivă arăta începuturile lucrării. Să înțeleg că acum activitatea s-a dezvoltat foarte mult, dar oare se mai confruntă cu lucrurile care se confruntau atunci? Pentru că prin intermediul cărții respective mi-am dat seama că au avut de-a face cu misionarii respectivi, au avut de-a face cu vrăjitorie, cu ocultism, cu posedări demonice, cu diverse situații care păreau caracteristice acelei zone. Mai sunt specifice ori nu?
Sunt. Religia moștenită în Africa de Sud, cel puțin în triburile Zulu, dar și în celelalte, este venerarea strămoșilor. Fiecare casă are un loc anume în care merge și jertfește spiritelor strămoșilor casei, familiei respective și se roagă lor, cer ajutor. Ei nu au ca în Europa preoți sau parohi, au vrăjitori care se îngrijesc de aspectul spiritual a fiecăruia. La vrăjitor merge omul când vrea ca să facă o ofrandă, să îmbuneze spiritele strămoșilor în cazul în care consideră că sunt supărați. La vrăjitor merg când vor să obțină un avantaj. La vrăjitor merg când vor să...
Loc de muncă.
Mă rog, etc.
Și ați văzut cu ochii voștri asemenea persoane, vrăjitori din aceștia, arată diferit prin costumație, prin ceva anume, ies în evidență?
Nu, prin practici.
Doar atât.
Prin practici. Acum, poate că ceea ce ar ieși în evidență, așa, Nu știu cât au fost de atenți receptivi colegii mei la aspectul ăsta. Am frânzărit câteva cărți de ale lor și am mai pus câteva întrebări. Ei au o vestimentație destul de decentă comparativ cu românii, dar mi-a fost greu să cumpăr o carte cu aspectele tribului lor, pentru că în fiecare carte erau imagini de la sărbători. Ori la sărbători se dezbracă aproape de tot. Femeile poartă un singur șal în jurul șoldurilor și ăla destul de sumar, pieptul gol, bărbați și mai goi și se vopsesc în toate culorile, le au dansurile lor specifice, tradiționale și vrăjitorii sunt între ei. La sărbători, într-adevăr, au o vestimentație, o mască, o vopsele și ritualuri și așa. Dar în restul timpului sunt oameni...
Dar în mediul acesta foarte ostil, totuși creștinismul a prins rădăcini suficient de puternice și iată că suficient de mulți oameni au devenit serioși în credința lor.
Când se spune creștinism, trebuie luat în calcul că, așa ca peste tot în lume, probabil e o paletă extrem de largă de... grupări creștine, începând cu cele
tradiționale,
catolici mai cu seamă, protestante, pornind cu reformați, luterani, continuând cu cele apărute în ultima perioadă de timp. Nu știu cât de serios, n-am putut eu proba seriozitatea fiecăruia, dar aici unde a fost noi, am socotit că am găsit oameni care într-adevăr se tem de Domnul și luat în serios pocăința.
Biserica de care spuneați, mă refer la clădire, are aproximativ 10.000 de locuri și acolo vin din toată regiunea Africii de Sud, ori sunt multe alte biserici pe întinsul acelui.
În afară de cei care locuiesc în incinta respectivă și care acolo se închină, în fiecare duminică au mijloace de transport care le pun la îndemână pentru cei care locuiesc la anumite distanțe, având în vedere starea materialului slabă.
Destul de precară.
Că venitul pe cap de locuitor este dublu ca al românilor, însă distribuția este
inegală,
disproporționată. Cei mai mulți oameni sunt extrem de săraci și atunci ca să poată veni de unde vin ei, de la 10 sau de kilometri de departare, au mijloace de transport puse la îndemână. Apoi mai sunt oameni care au găsit acolo un sprijin, un ajutor la un moment dat de cumpăn în viața lor și care vin nu regulat, dar vin din când în când să se reîmprospăteze. Apoi sunt vizitatori ca și noi.
Plus că mai au și alte misiuni, deci mai au și în alte locuri. De exemplu, chiar acum, înainte de a veni noi încoace, au început o misiune, unde spuneau ei că zboară cu avionul cam 7-8 minute, dacă ar trebui să meargă cu mașina vreo 2 ore jumătate, deci au construit o nouă misiune acolo, fac plantații de ananas, deci ca să poată să întreține și chiar oamenii din zona aia au spus că pentru ei a venit Dumnezeu acolo. Deci sunt foarte bucuroși că au venit, au luat pământuri acolo.
Îi ajută și din punct de vedere economic, să înțeleg.
La ei a fi pocăit nu însemnează a fi un om cu cunoștințe biblice, ci a fi un om care, acolo unde lucrez, fie că am lopata, fie că am pixul în mână, fac treaba cum se cade, ca înaintea lui Dumnezeu.
Deci așa percepi creștinismul.
E una dintre elementele de bază a gândirilor.
Are o conotație foarte practică.
Profundă. Cine nu reușește să fie pocăit cu lopata în mână, n-are cum să fie pocăit cu Biblia în mână, după opinia lor.
De asta e și mai greu ca cineva să acceadă la slujire cu cuvântul, nu?
Cred că e altă
e un alt filtru, da?
Da, povestea fratele Coni când eram acolo că ceva timp în urmă au venit două fete care au trăit o viață foarte murdară, deci... Și au zis că la ei acolo se vindică de sida, deci au luat sida și au zis, domnule, venim aici că ne putem vindeca de sida. Și frații de acolo au zis, uite-te, noi nu vindecăm de sida. Ceea ce e cel mai important lucru este ca să vă vindecați sufletele, să vă întoarceți, să-L cunoașteți pe Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu se va îndura de voi să și vă vindece, atunci este ok. Și pentru asta zice că trebuie să practicați mărturisirea aici, trebuie să vă mărturisiți starea voastră de păcat. Și ele când au auzit de lucrul ăsta au spus, așa ceva nu facem. Zice, aveți 2 săptămâni la dispoziție să stați aici, vă dăm mâncare, vă dăm tot ce vă trebuie și dacă nu o să ajungeți la concluzia asta, atunci nu, aici nu este o tabără. Și la un moment dat ele au zis, nu, noi plecăm. Și au plecat înapoi în oraș, una la 1 săptămână a murit, aialaltă îngrozită de ceea ce a văzut că colega ei a murit, s-a întors înapoi acolo și a mărturisit starea ei și minunea a fost că și Dumnezeu a și vindecat-o.
În cartea de care pomeneam adineori, Dumnezeu printre Zulu, chiar am citit foarte multe relatări referitoare la vindecări miraculoase evidente. Fapt care în zonele noastre nu se prea întâmplă decât rare ori. În mărturiile care au fost acolo prezentate, și mi-a plăcut că erau cu o anumită confirmare din partea altora. Puteai să apelezi la cineva ca să te convingi de lucrurile respective. Erau destul de numeroase, cel puțin când a fost scrisă cartea.
Și cu toate astea, vindecările nu fac prima linie în felul în care ei înțeleg credința. La ei, ceea ce am înțeles eu, ceea ce eu am apreciat, ceea ce am luat cu mine în România, e să ai viața în ordine. Merg foarte insistent pe ideea asta, să ai viața în ordine. Caracteristica de bază a credinței lor creștine este că absolut fiecare membru, să zicem așa, care aparține mișcării esteia, are un duhovnic care are datoria ca la interval de cel mult câteva săptămâni să stea de vorbă cu cei pe care îi are în grijă. Și starea aceea de vorbă nu este pentru a se întreține așa, ca să
nu la o cafea, bine, nu ceva,
ci bazată pe întrebarea: viața ție în ordine? De când nu ne-am mai întâlnit, au apărut lucruri care nu sunt în ordine? Sau lucrurile care n-au fost în ordine la anterioara întâlnire s-au rezolvat? Putem să ne rugăm pentru lucrurile care nu sunt în ordine? Și aspectul ăsta merge dincolo de ceea ce consideră societatea ca fiind păcat, idee cu care s-au acomodat în mare parte și creștinii din vremea noastră. De exemplu, am rămas surprins să aud într-o duminică la slujbă o femeie care s-a ridicat cerând un cuvânt și care a spus că ea s-a cercetat lăuntric și a ajuns la concluzia că viața ei nu este în ordine pentru că nu a reușit să fie o binecuvântare pentru toți cei din preajmă. Și atunci s-a ridicat și a spus: pentru voi toți care n-am reușit să fiu o binecuvântare pentru că m-am socotit prea grăbită, prea ocupată și n-am dat un zâmbet, n-am avut o vorbă caldă, vă rog să mă iertați. Eu vreau să-mi pun viața în ordine. Deci cam până acolo merge ideea lor de a avea viața în ordine, dincolo de ceea ce noi considerăm a fi păcat sau nepăcat. Mai mult, ei gândesc că au mentalitatea asta, care eu n-am mai întâlnit-o nicăieri până acolo, și anume că dacă viața nu este în ordine, atunci este posibil să se petreacă anumite lipsuri, pierderi, nenorociri în viață, spre exemplu șofer fiind, dacă am un accident din vina mea, primul lucru la care ei se gândesc este ceva nu în ordine la mine în viață.
Fac asocierea aceasta imediat.
Undeva între utilitățile pe care ei le au și, de exemplu, un graj de porci. Și acolo, să zicem, porcar șef, sau cum să zic eu, este un tânăr vin din Europa. Un tânăr care consideră că dacă stă acolo câțiva ani să îngrijească de porci, face un lucru pentru Domnul. Și el a făcut la un moment dat o afirmație care pe mine m-a uimit. El a zis că atâta vreme cât la mine în viață lucrurile sunt în ordine, în grajdul cu porci totul este în ordine. Dacă cumva între porci este o problemă, atunci motivul este că la mine ceva nu este în ordine. Până acolo merg în felul lor de a gândi și respectivul nu a fost propovăduitor sau om cu responsabilitate, a fost un băiat care îngrijea de porci. Și eu cred că Dumnezeu onorează viața în ordine, pentru că măcar că, de exemplu, noi, socotesc eu, avem lucruri bune pe care ei nu le au, totuși viața în ordine are preț. Mă exemplific în felul următor, cum spuneau și ei. Au acolo o locație unde întrețin bolnavii de sida, boala asta fiind devastatoare în zona aceea. Și alții, dar în mod deosebit de sida. Ei, când apare acolo cineva, ei le dau posibilitatea să ia tratamentul pe care l-au, dacă și-l doresc să-l ia, să consulte medicul ori de câte ori doresc, dar le întâmpină cu cuvintele: noi nu avem alt tratament decât să te ajutăm să-ți pui viața în ordine. Expresia viața în ordine este obsedantă. Cred că mi-a intrat pe amândouă urechile și nu o să iese de gravă.
Da, și pe mine m-a surprins această sintagmă. Viața.
Ei, și s-a întâmplat acolo să vedem, noi toți am văzut un copilaj de aproximativ 5 ani, negru, cu sida. Părinții lui au murit de sida, el s-a născut cu sida. Bunica, în religia ei, care o au ei la duhurile strămoșilor închinându-se, neavând altă variantă, l-au dus acolo. Și au mai venit din când în când să vadă ce face și așa încet, încet au început să se apropie de frații ăștia, pentru că ei au un mod de a fi foarte gentil, atent, curtenitor, așa, nu i-auzi strigând. O mică paranteză, la școala pe care ei o au acolo, copiii care țipă, strigă, au un anumit punctaj care se notează și riscă să părăsească școala pentru că țipă și strigă.
Deci au și școala, au și
institut acolo. Au un fel de a fi acolo. Foarte atent, așa, nu se mânie, nu vorbesc de sus, nu sunt disprețuitori, nu fac glume, sunt foarte serioși, așa, decenți, așa. Ei, femeia asta bătrână s-a apropiat de ei până într-un punct în care ei au putut spune, uite, dacă dumneata ți-ai pune viața în ordine, s-ar putea ca Dumnezeu să-ți vindecă ce nepotul. Dumnezeu, nu pretindem că are un angajament față de noi în privința asta, dar s-a mai întâmplat. Și încet, încet, bunica și-a pus viața în ordine. S-a lăsat de vrăjitori, de duhurile strămoșilor, s-a primit pe Domnul Iisus și la ultimile analize medicale, băiețașul nu mai are sida. Noi am văzut băiețașul ăsta. Deci Dumnezeu onorează viața în ordine și, după părerea mea, mai mult decât orice altceva, pentru oamenii ăștia, linia de bază, temelia, constă în a avea viața în ordine, mai mult decât orice altceva.
Sunt oameni care au predispoziție pentru studierea Scripturii sau pur și simplu accentuează extrem de mult latura practică la care s-a făcut deja referire?
Cred că aici este o latură mai slabă, după părerea mea. Ei au format un spirit deosebit de respect față de ierarhia bisericească de la ei. N-aș fi găsit cât am stat între ei, zic așa, un interes deosebit spre aprofundarea Scripturii, cât spre respectarea felului de înțelegere a Scripturii a celor care le propovăduiesc. Prin urmare, Elro Steigen, care e omul care rânduiește lucrurile acolo, dacă interpretează Biblia într-un fel, așa rămâne.
Am înțeles. Deci sunt anumiți lideri pe care ei au mandatat cumva să se ocupe de lucrarea spirituală și restul...
Cu toate astea, n-am văzut nicăieri până acum obiceiul ăsta de a lua Scriptura la închinare. Când le vezi că se adună la închinare, toți sunt cu Scripturile sub braț, măcar că în felul în care se provodește Evanghelia acolo, se deschide Biblia relativ rar. Adică felul lor de a provodi este să iau un text din Biblie, după care e posibil ca jumătate de oră să nu mai deschidă Biblia, ci să-l argumenteze, exemplifice așa. Deci nu fac practic un fel de studiu Bibliei din verset în verset ca să fie nevoie să urmărești.
Fără o exegeză, da.
E, cu toate astea, pentru versetul ăla care îl citește, probabil singurul din slujbă, iau Biblia cu ei. Eu cred că viața în ordine trezește în om, asta a fost concluzia mea, trezește în om un spirit de reverență, de respect, de atașament față de Dumnezeu. Și a purta Biblia la adunare face parte din dorința asta de a demonstra că sunt credincios.
Este dificil pentru oamenii din zona respectivă să devină creștini? Dacă ar fi să facem o comparație cu oamenii din ținutul nostru, din țara noastră.
Și da și nu. Da, în sensul că la misiune aici găsesc un sprijin pe care nicăieri în altă parte nu-l pot găsi. Nu există o altă mișcare religioasă în zona aceea care să aibă obiceiul de a asculta omul, de a-l consilia, de a-l ajuta și de a întinde o mână de ajutor și în termeni practici. Nu doar, uite, asta este calea, te rog, du-te și cu Dumnezeu înainte. Nu, din pricina faptului că sunt foarte mulți oameni care încă trăiesc din frica asta, după cum am înțeles din spusele lor, de a se închina spiritelor strămoșilor. Dacă cumva se întâmplă ceva rău, ei tremură de groază, înseamnă că e un strămoș supărat. Și frica asta îi ține, cum scrie în Scripturi, robi toată viața lor. E greu să te smulgi dintre niște legături vrăjitorești, care chiar funcționează. Ne spunea călăuza noastră că unul dintre vrăjitori și-a omorât amândoi băieții, a trei copii avea, doi i-a omorât. Și a fost arestat. Există justiție acolo, măcar că există și multă anarhie din pricina că justiția e cumva în competiție cu justiția șefilor de trib. Și e așa, o situație mai ciudată. 2009, 35.000 de crime. Fiecare șef de trib are autonomia lui într-o anumită măsură. Există și un guvern central. E așa. Ei, bărbatul ăsta totuși a fost arestat, însă înainte de a fi arestat, el a spus, mie nu-mi pasă, eu fac vrăjile și scap. Și într-adevăr, mai puțin de 200 s-au întors acasă.
Deci sunt vrăji care au putere, dar în același timp și Evanghelia demonstrează că are putere.
Mai mare putere.
Mai mare.
Chiar auzisem o mărturisire a unei fete care a venit la noi în căsuța unde locuiam, în ultima seară, chiar cu un grup de tineret care forma un cor a acelei misiuni, au cântat câteva cântări și până la urmă s-a deschis un subiect, așa, între fiecare dintre noi, am pus câte o întrebare, de unde vine fiecare să spună ceva de viața lor și una dintre fete spunea că zona exact de unde vine și cum am rugat-o să ne spună cum s-a întors, care a fost întoarcerea ei. Și au zis că dintr-o familie de zuluși, n-aveam nicio treabă cu religia creștină, era foarte bulversată, foarte viața de lume, de zi cu zi, după care au simțit sida în viața ei. Umblare cu bărbați, diferite prietenii, au intrat în loc de muncă, având și bani pe mână, chiar mai mult petrecea nopțile și zilele în treaba asta. Despre care v-am spus mai anterior, acei misionari care pleacă în diferite locuri răspândiți de la această misiune, în diferite locuri în Africa, în acel oraș unde era fata asta, deci într-o zi, pur și simplu, auzit pe unul din acești misionari predicând despre întoarcere la Iisus, despre mântuire. A ascultat și acolo, a simțit ceva că i s-ar potrivi, că i s-ar umple golul din inimă. A cerut o adresă despre misiune, a venit la această misiune, bineînțeles, s-a întrerupt pentru o perioadă de serviciu, stând, cum a zis fratele Ștefan, două săptămâni de acomodare. Cine se acomodează în acele două săptămâni și încearcă să-și pună viața în ordine, are posibilitatea să rămână. Dacă nu, cu părere de rău, pleacă. Această fată, deci, nu știu, cred că avea mai mult de jur de 20 și ceva de ani, a simțit că e locul ei aici, în misiune, și și-a predat viața în mâna lui Dumnezeu. O primit o prigoană foarte aspră din partea părinților, din partea familiilor, neamurilor, uncheșilor. Chiar acum, ultimele zile care noi stăteam acolo, era vacanță, s-au eliberat vacanță pentru cei de la liceu și pentru cei de la facultate. Ea săraca nu a plecat acasă și chiar am întrebat-o. Zic că nu, că n-am unde mă duce. Dacă mai iau acasă, mai rău fac, mai degrabă stau aici. Și eram rămas la internat cu cei de acolo. Și ceea ce am luat seara și foarte surprins de în cadrul acestei misiuni este un frate doctor, Albu, se numește el. El a lăsat, nu mai știu exact ce țară, Anglia sau Elveția, a venit aici cu familia, au lăsat serviciu acolo. Și fac pe an câte 5-6 drumeții în Angola, acolo se ocupă foarte mult. Ne povestea, chiar ne-a arătat odată un CD-ul, cum ajungând acolo foarte greu, pătrunzând vreo 3000 aproape de kilometri, prin deșerturi, au ajuns acolo, au ajuns la regele de zonă, că acolo nu sunt primari. La regele din sat, acesta a zis, da, domnule, vă oferim cea mai bună clădire, școala din sat. Când au mers acolo, s-au cam mirat de bunătatea clădirii, era vai de capul ei, în fine. Și-au depus tot bagajul care l-aveau acolo, anunța pe a doua zi să vină oameni care au probleme cu ochii. Vreau să spun că au contactat un medic din America voluntar, pentru că ei în misiune nu aveau doctor pentru ochi. Dimineața când au deschis, plin de oameni. Nu ne-au spus numărul exact, oricum foarte mulți. Când au văzut ce mulțime de oameni acolo, domne, ei au apelat la niște fabrici care fac pentru ochi și diferite lucruri, fiecare au donat câte au putut, dar, domne, nu ne ajunge pentru ce mulțime de oameni sunt aici. O să facem în felul următor, o să alegem deoparte oamenii care văd cu un ochi și o să îi punem deoparte pe cei care nu văd deloc cu amândoi ochi și o să-i operăm pe cei care nu văd cu doi ochi. Când au văzut cât de mulți oameni au rămas cu amândoi ochi, fără vedere, au zis, frații au hotărât, vom opera doar câte un singur ochi la cei care nu văd deloc. Au decurs analizele, a treia zi s-au păcat de operație, nu mai știu exact, a treia sau a patra zi când continuau operațiile, deodată o ploaie tropicală puternică de tot. Au început să ploaie chiar și în clădire, în acea zisă bună clădire care ei operau. Când medicul care opera s-a uitat puțin în sus să vadă de unde începe să ploaie, i-a plouat chiar în microscop și s-a ars becul. Au venit un frate cu o umbrelă, un alt frate cu o lanternă și spunea acel medic ceea ce n-a văzut și n-a gândit și nu i s-a suit la mintea lui vreodată, dar au zis, domnule, și așa suntem în Africa, cu ajutorul Dumnezeu înainte, au operat pe ochi la lanternă câteva zeci de persoane.
Sub umbrelă.
Sub umbrelă, la lanternă, operație de ochi. Minunea care a fost, acei oameni care erau operați în ziua respectivă se întorceau a doua zi pentru ca să le se ia pansamentul, să le punea un lichid în ochi. Toți oamenii au văzut.
Și au fost operații reușite.
Dumnezeu lucrează, deci în asemenea lucrări ei investesc banii. Chiar am întrebat de curiozitate cu Ștefan împreună cât ar costa o asemenea expediție de lor care o fac. Văd că în jur de 6.000 de euro, deci e vorba de cheltuielile curente, fără...
Strict necesare, da, pentru deplasare și
fără
pentru...
Fără acele soluții care se pun în ochi și...
Astea sunt donații din foarte multe locuri, medicii care vin medici de bunăvoie, deci tot lucrează voluntar și este chiar indicat dacă în ascultarea emisiunii noastre sunt medici care ar dori să facă lucrul acesta, suntem dispuși să luăm legătura și să fie o colaborare cu acest medic din Africa care dorește ca lucrarea să se extindă cât mai mult.
Deci oamenii se implică din punct de vedere social, medical. Nu e un creștinism acesta teoretizat, ci un creștinism extrem de pragmatic, cu implicații profunde în viețile oamenilor. Trebuie să recunoaștem că și nevoile societății de acolo sunt ceva mai mari și mai evidente decât cele ale societății românești, cel puțin e o diferență.
Asta fac ecoul lucrărilor. Lucrarea lor în România n-ar avea ecoul ăsta, pentru că nevoile nu sunt așa de mari ca acolo.
Deși, spiritual vorbind, nevoi sunt și aici.
Oh, da.
Și oamenii trăiesc sub aceleași stări de împovărare sufletească și cu conștiință încărcată. 17-27 septembrie, 10 zile în Africa de Sud. Nu ați avut un vis să realizați o asemenea vizită, pur și simplu s-a întâmplat datorită unor contacte pe care le-ați avut și v-ați pornit la drum. Prin ce mai este diferită biserica din Africa de Sud față de biserica din România? Bisericile noastre evanghelice, pentru că dacă facem referire la toată gama de biserici care există, îmi dau seama că sunt foarte multe aspecte pe care le-am putea lua în discuție. De pildă, cum este închinarea lor în biserică?
Eu cred că aspectul ăsta al mărturisirii cu ideea de a pune viața în ordine face diferența atât de pronunțată încât toate celelalte aspecte par nesemnificative. Desigur că se poate lua în atenție și celelalte care nu diferă prea mult. Ceea ce eu, de exemplu, am recepționat și aș putea să spun, pentru că m-a marcat, referitor la închinare, ani de zile, în mediul nostru evanghelic, am fost învățați că oamenii se închină în funcție de cultura pe care o au. Și exemplu principal ni se dădea între negri și asiatici, că asiatici sunt mai meditativi, pentru că așa este cultura lor, iar negri sunt mai zgomotoși, trebuie să ne așteptăm să sară, să fluiere, să țipe și așa. Ei, spre uimirea mea, am văzut că negrii de acolo cântă cum cântăm și noi și se închină cum ne închinăm și noi. Când s-au adunat în față, am avut așa câteva momente de tensiune, să văd, acum bubuie ceva, țipă ceva, dar nici vorba. Melodii la fel ca la noi, ceea ce m-a făcut să înțeleg că dacă cineva îmbrățișează o credință de așa natură, în care se sare și se dansează, dansează și negri și albii. Iar dacă cineva îmbrățișează o religie care învață temperarea așa în modul de închinare, decența, spiritualitatea, și negri și albii se închină la fel. Nu este adevărat că cultura este decisiv în influențare în ce privește credința. Este o alegere a omului în privința asta.
Am zis că au și coruri, nu? Spuneați de o persoană care cânta în cor. Au un mod de închinare aproximativ identic.
Aproape la fel.
Dar pentru că ați făcut referire la acest element ca fiind cu adevărat distinctiv, acela al confesării, al mărturisirii păcatelor, lucrul acesta se realizează doar în raportul față de un așa zis duhovnic, un consilier. Nu obișnuiesc să-și mărturisească unii altora păcatele.
Nu. Pornesc pe considerentul că cel ce ascultă pe un altul trebuie să fie în măsură să asculte.
Deci o persoană vrednică de încredere.
Ei au dat o cifră într-o discuție particulară pe care am avut-o cu ei acolo. 140 de persoane, bărbați cu precădere, dar și femei pentru situații specifice feminine, care sunt în măsură să asculte.
Deci pentru bărbați există un bărbat care...
Nu în mod obligatoriu în funcție de sexul persoanei, cât datorită problemelor persoanei. Sunt anumite dificultăți în viața unei femei care cer în mod...
Da, reclamă existența unei femei. Da. Dar ca structură, biserica cum este organizată? Spuneați că există un lider al acestei misiuni?
Da, el este... Ei au adunări periodice, nu știu dacă traducerea asta este foarte fidelă, dar nouă ni s-a tradus prin conlucrători. Liderii ăștia, ca să le zicem așa, sunt împreună cu conlucrătorii și au împreună adunări speciale cu caracter închis, în care tratează problemele care le privesc, să ajungă în măsură să slujească celorlalți. Și dacă sunt 140, eu zic că au un batalion destul de solid.
Da, și numărul celor care sunt în biserică este un număr semnificativ de mare. Raportat la numărul membrilor, e un număr suficient de mare. Cât de mult se implică ei în ceea ce noi numim evangelizare?
Băi, tot ceea ce se face acolo, începând de la crește avocado sau a face muncă în sere sau a curăța gunoiul, are drept urmare în definitiv Evanghelia care iese afară.
Deci o mărturie...
E ca și cum într-o întreprindere...
A cuvântului împreună cu faptele.
E ca și cum într-o întreprindere avem electricieni, avem mecanici, avem instalatori, avem așa, dar toate astea se exprimă în produsul brut care iese pe poartă. Ei, tot ceea ce se face acolo însemnează evanghelizare mai apoi.
Acesta este scopul final.
O evanghelie practică, cum s-a tot spus până acum. Aduc oamenilor nu numai cuvântul lui Dumnezeu, ci și gura de apă, și lingura de hrană, și pansamentul, și...
Asta este destul de provocator pentru noi, care în ultima vreme poate nu acționăm în maniera aceasta, ci ne-am obișnuit mai mult în termenii...
Așa ar trebui să fie.
Teoretici.
Ce am observat, iar mulți din evangheliști care ia să-și propovedesc Evanghelia, invită pentru sfârșit de săptămână diferite familii sau tineri ca să vină la un weekend la misiune. Îi se oferă cazare, mâncare și acei oameni care vin beneficiază în fiecare seară de o predică. Dimineața este chiar, am amintit, în incinta misiunii, un spital pentru bătrâni care începe, au vreo oră dimineața de rugăciune, cântări. Chiar au fost cazuri când ne-am trezit, noi auzeam ecoul lor cântând dimineața pe la 7, la 6, la 7. Cum am zis, la aceste persoane care vin pentru o sfârșit de weekend, se dă mâncare dimineața la meașă seara, de obicei vin vinerea, pleacă duminica seara. Trimiși de către acei evangheliști susținuți de biserică.
Deci lucrătorii sunt susținuți financiar de către biserică?
Într-un sistem aparte de ceea ce înțelegem noi să fie susținuți. Ei acolo mănâncă la oaltă, la cantină, prin urmare, cheltuiala de masă iese din calcul, cheltuieli vestimentare stricte, prin urmare, ceea ce ei primesc, ca să zicem așa, sunt bani de buzunar, dacă.
În deci rest, nu au alte nevoi.
Da, nu au alte nevoi. Și asta înseamnă o sumă relativ mică, sub 100 de euro pe lună.
Deci e un sistem foarte bine gândit, care este implementat de la bun început și menținut în ani și ani. De cât timp funcționează, de cât ființează această
misiune? În 1960. Deci sunt 50 de ani de existență. Acum este adevărat, unii lucrează cu caracter periodic. Spre exemplu, am întâlnit o familie de români care lucrează acolo. Au o viză de 3 ani, care li se expiră în decembrie, dar pentru că au trăit între oamenii ăia și s-au acomodat cu ei și așa, încă este discutabil pentru ei dacă nu-și vor cere prelungirea vizei. Dar nu și-au propus să rămână acolo totdeauna. Deci sunt oameni din toată fața pământului care își zic, mă duc un an să lucrez pentru Domnul, mă duc 2 ani. Alții au rămas și le-a prins moartea acolo. Am participat și la o mormântare.
Deci ați prins tot soiul de servicii. În aceste 10 zile ați avut timp să vizitați și altceva decât biserica, să fiți în contact cu oamenii credincioși?
Asta este ceva mai dificil, pentru că instabilitatea politică face destul de greu pentru un alb să călătorească printre zonele de negri. Cum am spus mai înainte, este foarte simplu să trezești cu un glonț în cap, dar am mai ieșit în câteva rânduri, însoțiți de cei din misiune.
Cum este zona respectivă? E o zonă frumoasă, cu peisaje atractive?
Acolo deja este spre primăvară. Copacii încep să înfrunzească, să înflorească, deci este diferit de ceea ce avem noi acum la noi, verdeață și tot ce este acolo. La noi vine iarnă. Zona este frumoasă, este muntoasă, deci este foarte mult munți, deci dealuri mari ca formă de relief.
Cultivă aici foarte mult trestea de zahăr, mii de hectare.
Trăiesc, să înțeleg, foarte mult din agricultură. Acesta este
cel mai mult
economic.
Vorbim de, nu de țară, legat de țară. Țara trăiește, deci au foarte multe fabrici de diamante bune, deci au industrie destulă și ei, dar ei în misiune cel mai mult trăiesc din agricultură, deci asta este activitatea lor de bază. Și ceea ce mai au și o fabrică de îmbutelere a apei, dintre care face și anumite sucuri preparate de... Și curios, chiar aici cu apa, ceva ani în urmă, o fetiță, deci ei își puneau problema apei, deci apa nu este chiar bună în Africa și cel puțin în zona aia acolo. Și într-o seară o fetiță visează căci misiunea lor este undeva pe o comoară foarte mare. Și ei atunci toți s-au gândit, s-ar putea să avem diamante, sunt noi aici în pământ, s-ar putea să avem aur sau știu eu altceva. Și au început să foreze. Și la un moment dat au forat undeva și au ajuns la vreo 70 de metri, au dat un izvor foarte puternic de apă. Și aia este comoara aia care Dumnezeu le-a dat-o. Deci de atunci au câțiva ani de zile care zilnic îmbutelează foarte multă apă. Este cea mai bună apă din Africa, care este distribuită prin camioanele lor proprii în toată Africa și este foarte căutată. Și curios, a venit acolo un bărbat musulman care a forat și el alături undeva de gardul lor acolo tot și până la 100 și ceva de metri, dar n-au dat de această comoară. Comoara a fost doar pentru ei.
Este interesant modul în care au reușit acești credincioși să se organizeze. Întrebarea este, s-au auto-organizat sau au venit niște misionari care au adus un anumit tipar organizatoric?
Eu cred că ei au căpătat cu timpul răspuns la rugăciunile lor în care și-au exprimat nevoile. Un exemplu, au avut niște generatoare de curent electric care nu mai făceau față la creșterea lor așa. Și-ar fi dorit să se racordeze la rețeaua națională, ceea ce presupunea niște modificări de substanță în domeniu. Într-o zi a trecut pe la ei din Australia spre Europa un om, electrician de meserie, care a aflat despre nevoia lor, a ajuns în Europa, Dumnezeu a pus pe inimă să se întoarcă înapoi și le-a rezolvat problema.
Deci mereu,
cu privire la fiecare segment, au avut oameni care s-au implicat. Și în domeniul ăsta al coordonării au, de exemplu, un om care, cu care am stat de vorbă într-o seară, menirea lui, ocupația lui este să asigure proiectele de lucru.
Viitoare proiecte, să gândească tot timpul la ceva nou și bun pentru misiune.
Deci furnizează strategii pe care le aplică în timp.
Interesant. Dar și cel ce furnizează strategii, care într-o economie occidentală ar fi cineva, trăiește în același mod simplu ca cel care face curățenie. Se întâlnesc amândoi în fiecare dimineață să mănânce mâncarea obișnuită de ani de zile, și anume într-un castron de plastic, cir de mămăligă din porumb alb.
Deci toți oamenii sunt egali, nu există discrepanțe.
Nu contează ce ești.
În ce condiții locuiesc ei? Cum sunt locuințele lor, casele lor?
Cum spunea Ștefan mai înainte, cei mai vechi, care au deja ani de zile sau care au avut anumite posibilități financiare înainte de a ajunge în misiune, și-au construit niște case destul de bune, care sunt utilizate de mai multe familii, sau în cazul în care sunt vizitatori, primesc musafiri. Toți ceilalți însă lucrează în rondavele alea de care spunea, care sunt niște căsuțe de calaburi de beton, cu o singură încăpere, acoperite cu stuf. Unele dintre ele au o supraînălțare care permite un fel de pod. În pod, între căpriorii care țin stuful, mai sunt paturi. Chiar și familii
un
cu
fel de mezanin, așa.
Patru copii. Cam până la patru copii, de șase persoane, cam locuiesc acolo. Un dulap, masă, militărește, stil cazon.
Dar nu sunt nici temperaturile care sunt în zona noastră.
Nu scade niciodată sub 10 grade. Dar 10 grade, noi am prins 11 grade, e frig în Africa. E vorba de Africa de Sud, deci extrem.
Ce-am rămas impresionat, oricine dorește poate să vină la misiune și îi se dă loc să-și facă casă în incinta misiunii. Oricine.
Pe suprafața aceea de
cu condiții să se cadreze în felul de a trăi.
Bineînțeles, vorbim de oameni creștini.
Credincioși, da.
Așa, deci poate să-și facă cât de mare cât de luxoasă, numai de cam de 5 ori pe an sunt evanghelizări foarte mari, care cei misionari răspândiți în toată țara aduc și invită foarte multă lume sau foarte mult tineret în incinta misiunii. Deci se ajunge până la 10.000 de persoane care mănâncă chiar în curtea misiunii pe iarbă, duc chiar ei, ne-au zis că duc lipsă de locuri de dormit, din cauza asta se permite la orice credincios care vine și vrea să facă, să-și facă o casă. Chiar ni s-a dat un exemplu acolo de un nepot a unei surori care este, era venit în misiune și a făcut o casă, n-a locuit în ea vreo 4 ani, după care un colaborator l-a sunat: nu vrei să primești pe o mătușă de-a ta să stea în casa ta, că ea stătea în rondavă? O zic că da, o primesc. Mai după vreo jumătate de an, știi ce? Uite, mătușa stă doar în 2 camere, ei ajunge. De mai avem niște persoane care ar... N-ai vrea să mai dai 2 camere? Da, mai dau. Destul că în momentul de față stau 4 familii în acea casă. Deci s-au eliberat alte 4 rondave, care acolo pot să intre alte persoane cu probleme. Căci în misiune, deci nu rămân chiar oricine. Deci acei care, familii care se întorc, primesc pe Dumnezeu. Interesul misiunii este să-i trimită înapoi în satele de unde vin, ca și ei la rândul lor să predice, să explice oamenilor despre Dumnezeu. Rămân în misiune doar elevi, studenți și acele, să zic, familii sau persoane plus minus cu probleme, care nu prea au unde să se întoarcă înapoi.
Sau nu le primește, sau nu le acceptă familiile de acolo, dacă este un tânăr sau tânără sau soție sau așa, deci soțul nu-l mai acceptă acasă, atunci rămâne acolo și...
Misiunea preia toate nevoile.
Da.
Respectivii.
Caută să-i găsească un loc de muncă, ori în fabrica de apă, ori la avocado, ori la sere.
Deci nu stai acolo ca un parazit.
Nu.
Ești parte a procesului de dezvoltare a misiunii, nu ești doar un beneficiar, ci beneficiezi în măsura în care te implici.
Condiția este ca acei frați care se permite să construiască acolo nu au nicio pretențe. Și-au făcut investiția în misiune în momentul în care
te tragi.
Este bunul misiune, da.
E interesant sistemul acesta și aduce cumva cu Cartea Faptele Apostolilor la început, cum erau primii creștini, exact, când aveau toate lucrurile în comun și se bucurau de armonie.
Poate că nu traiul în sine, cât scopul pentru care ei trăiesc, exact, așa contează. Pentru că, spre deosebire de la noi, unde deseori se percepe că a lucra în Evanghelie însemnează a avea Biblia în mână. Ori la ei, a lucra în Evanghelie însemnează a crește porci, a tăia butuci. Oameni care sunt conștienți că ei, dacă fac asta, o fac cu scopul că Evanghelia se duce prin cineva, undeva, nu știu unde și nu știu în ce condiții, dar se duce.
Este o parte din angrenaj, așa gândesc.
Așa, asta la noi lipsește.
Rotiță din mecanism.
Da. Se pare că au fost instruiți în felul acesta, așa au fost învățați,
sunt
așa au fost formați.
Sunt câteva linii directoare în învățătura lor și asta este unul dintre ele. Viața în ordine este temelia, categoric, și apoi celelalte, felul de trai simplu, dezinteresat, așa, apoi a lucra pentru Hristos unde ești așezat.
Și asta asigură și o multiplicare. Sunt oameni care sunt convertiți și misiunea își mărește numărul.
Crește.
Dacă ar fi să spuneți, avem și noi valorile noastre care acolo nu se regăsesc, care ar fi acele lucruri?
Asta este o întrebare mai delicată, pentru că ar trebui să spun despre lucruri care posibil să supere oamenii care trăiesc acolo.
Dar ce v-ați fi dorit să găsiți și nu ați găsit?
Spre exemplu, 10 zile am dus lipsa frumuseții unor rugăciuni fierbinți, așa cum le avem noi în adunările noastre și mai cu seamă în serile de rugăciune. Felul lor de a se ruga este cumva așa mai rece. Măcar că eu sunt convins de faptul că Dumnezeu ascultă și rugăciunile acelea, dovadă tot ceea ce se petrece acolo și am văzut. Dar rugăciunea nu are numai o urmare practică, ci are și o frumusețe. Frumusețea asta acolo n-am regăsit-o. Felul în care ne rugăm noi aici, în care am învățat rugăciunea, rugăciunea fierbinte, are frumusețea și dulceața ei.
Mă, nu putem să cunoaștem, poate lucrurile astea le practic acasă, în familie.
V-ați referit la aspectul serviciului religios.
Poate spre deosebire de ei am avut și câteva discuții particulare cu cei care sunt responsabili acolo. Astea sunt concluziile.
Dar oricum ați fost impresionați de foarte multe lucruri pozitive pe care le-a vrut transpus aici. Viața în ordine, pe toată linia. Credeți că o asemenea practică ar putea fi implementată și în bisericile noastre, aceea de confesare? Hai să nu spunem către un duhovnic, ci...
Eu nu cred că am văzut acolo lucruri noi. Eu le-am văzut și aici.
Dar nu atât de bine standardizate.
Așa, poate că asupra cărora s-au insistat mai puțin. Încă de când aveam 20 de ani, mie mi s-a dat harul să cunosc frați care au practicat mărturisirea și viețuirea împreună așa cu interes duhovnicesc. Doar că toate astea au fost acoperite oarecum de activitățile noastre de zi cu zi și au paraginit așa. Dar eu mă gândesc că dacă n-am însufleții lucrul ăsta, viața în ordine, în adunările noastre, în sferele noastre de influență, să zic așa, în familiile noastre, atunci degeaba am fost în Africa.
Deci ați venit cu dorința să schimbați ceva.
Să îmbunătățim. De schimbat nu, că le aveam astea.
Da.
Să le însuflețim.
Să le reactualizăm.
Să le reactualizăm.
V-ați dori să mai faceți vreo ieșire din asta în Africa sau vă este suficient ca să aduceți acel suflu nou de care vorbeați?
Probabil că fiecare are răspunsul lui în privința asta. În ce mă privește, cred că nu m-aș mai întoarce. Ce am învățat, dacă pot pune în practică, este bine. Să mai învăț și altceva, nu știu.
Oricum, e aceeași scriptură și sunt oameni care au nevoi, ca și noi, și oamenii respectivi îl caută pe Dumnezeu așa cum și noi resimțim nevoia asta de a găsi pe Dumnezeu și de a trăi pentru El. Care ar fi, în concluzie, mesajul pe care l-am aduce bisericii din România, după ce ați făcut această comparație? Să fim mai serioși cu viața noastră, să ne punem în ordine?
Mi-am dat seama de acolo că biserica din România are o tentă, o înclinație spre ceremonial, exagerată. Asta rezumă practica credinței noastre la ceasurile de slujbă, de la care când ne întoarcem, devenim nu oameni de lume în sens rău al cuvântului, ci oameni dezinteresați de aspectul duhovnicesc. Muncim pentru noi, adunăm pentru noi.
Nu le mai împletim cu viața spirituală.
Ceremonialul ăsta cred că conduce spre moarte. Ar trebui împletit în mod pronunțat cu o trăire practică de zi cu zi, pe temelia viața în ordine.
Mulțumim din tot sufletul și ceasul ne arată că ar trebui să punem punct acestei discuții. A fost împreună cu noi la această relatare privitoare la ceea ce se întâmplă în Africa de Sud, frații Daniel Tcaci, fratele Ștefan Torac și fratele Iluță Petruneac, parte dintr-un grup de 6 persoane care în perioada 17-27 septembrie au avut ocazia fericită de a vizita misiunea aceasta din Africa de Sud. Și iată că am aflat lucruri interesante care ne-au mai schimbat puțin imaginea vis-a-vis de lucrarea pe care Dumnezeu, prin anumiți oameni, o realizează acolo și, de ce nu, anumite lucruri bune ni le putem transpune și în viața noastră. Mulțumim pentru că v-ați făcut timp să veniți la radio și să spuneți aceste lucruri în folosul multora. Ascultând, ne putem pune întrebări și totodată se lansează anumite provocări pentru viața noastră. Poate una dintre cele mai mari provocări este aceea de a trăi un creștinism practic, împletit cu viața de zi cu zi, nu doar unul de biserică, nu doar ritualic, ci unul îmbibat de Hristos în tot ce suntem. Sunt Daniel Grigoriciuc, mulțumesc invitațiilor mei care au consimțit să-și facă timp pentru această părtășie și această împărtășire a lucrurilor pe care le-au experimentat în Africa de Sud. Vă dorim binecuvântarea lui Dumnezeu și, de ce nu, cu toții, cred că ne dorim să trăim un creștinism care să ne satisfacă pe noi și pe omul de lângă noi. Și făcând așa, cu siguranță lucrul acesta îl va bucura și pe Dumnezeu, care, deși este departe, este și un Dumnezeu de aproape, care vrea să simțim cu cei care sunt făcuți după chipul și asemănarea sa. Vă mulțumim așadar, stimați ascultători, pentru atenție și vă așteptăm la o nouă auzire săptămâna viitoare. Fiți binecuvântați!
Confluență la zi.
Evenimente și situații de actualitate abordate din perspectivă creștină.